Þorsteinn Víglundsson.
Frú forseti, ég byrjaði að þakka þessa góðu og nauðsynlegu umræðu. Margt mjög mikilvægt og gagnlegt komið hér fram í dag. Ég velti eiginlega fyrir mér þegar ég hugsa geðheilbrigðismál. Hvenær ætlum við að vera meðhöndla eða nálgast geðheilbrigðismálin sem alvöru heilbrigðisúrræði? Við erum ennþá með raun og verum uppfull af fordómum um það að þetta sé ekki alvöru veikindi með einhverjum hætti. Þetta sé ekki alvöru viðfangsefni heilbrigðiskerfisins okkar. Og það eiginlega skín í gegn hvernig sem við lítum á það. Við niðurgreiðum ennþá ekki sálfræðiþjónustu með framlagi sjúkratrygginga með sama hætti og við gerum varðandi flest önnur heilbrigðisúrræði, alvöru heilbrigðisúrræði. Styrkir stéttarfélaga til sálfræðiþjónustu eru ekki undanþegnir frá skatti eins og styrkir stéttarfélaga til dæmis sjúkraþjálfara eru alvöru heilbrigðisþjónusta. Ég held að það sé kannski lykil lærdómurinn af þessari umræðu okkar. Við verðum að láta af þessum fordæmum. Hér er alvöru mál að ræða, hér er alvöru heilbrigðisvandamál að ræða, hér er mikla þörf á alvöru heilbrigðisúrræðum að ræða. Við þekkjum alveg kostnaðin, við vitum og sjáum og horfum upp á hverjum degi fólk flosna upp úr daglegu lífi vegna geðrænna vandamála og við vitum líka alveg að vandamálin batna ekkert með því að horfa framhjá, með því að veita ekki nauðsynlega snembæra aðstoð. Við sjáum alveg fjölgunina á örorku vegna geðrænna vandamála. Þetta vandamál sem við verðum að taka á af fullum þunga. Við þekkjum forvarnagildi góðrar geðheilbrigðisþjónustu. Við þekkjum sparnaðin sem af því hlýst á seinni stigum bæði fyrir heilbrigðis- og velferðarkerfi. Það löngu tímabært að við förum að takast á við geðræn vandamál, heilbrigðisúrræði vegna geðrænna vandamála af sömu alvöru og öðrum hlutum heilbrigðiskerfisins. Og það þýður auðvitað að við þurfum að stórauka framlög til þessara mála innan heilbrigðiskerfisins sjálfs. Þar erum við enn að ræða í okkar framlögum, okkar fjárskömmtunum til geðheilbrigðis hluta kerfisins allt aðrar tölur heldurinn þegar við tölum hið svo kallaða alvöru heilbrigðiskerfi. Þetta lýsir því raun og veru að þrátt fyrir allan þann árangur sem náðst hefur í þessu málaflokki, þrátt fyrir að við höfum vissulega gengið langan veg í þróun fram á veginn í að draga úr fordómum vegna geðrænna sjúkdóma, að þá eigum við ennþá langt í landum og ekki síst bara hér inn í þessum sal og það komin tími til þess að við breytum því.
Til máls tekur